la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Economist Intelligence Unit a dat publicității un nou raport de țară privitor la Republica Moldova. În raport se spune că Moldova va progresa în 2011 pe calea integrării europene, dar se prevăd relații complicate în continuare cu Federația Rusă, mai ales din cauza problemei transnistrene. Ne reauzim după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Uniunea Europeană rămâne a fi principalul partener de dezvoltare al Republicii Moldova. În relația cu Bruxelles, spun experții, s-a reușit ceea ce se credea aproape imposibil acum un an și jumătate. Au început negocierile cu privire la acordul de asociere, un acord care va oferi moldovenilor perspectiva de integrare economică în Uniunea Europeană, dar cu o perspectivă ulterioară de a se integra și politic în UE. A început dialogul privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană și iată că acum Chișinăul este în pragul de a primi de la Comisia Europeană un plan de acțiuni care va aduce și mai aproape de circulația fără vize în spațiu Schengen. Deși relațiile moldo-comunitare sunt bune, nu sunt de neglijat relațiile cu Federația Rusă, sugerează oamenii întâlniți ocazional în stradă.
Noi nu trebuie să rupim relațiile cu Rusia. Noi suntem într-o dependență economică. Piața e enormă de desfacere, spre care tindem nu numai noi, ci și Uniunea Europeană. Aceleași surse energetice.
Bineînțeles că de păstrat în măsura posibilităților și acelei relații și cu Federația Rusă, fiindcă este o piață largă de desfacere a mărfurilor noastre. S-ar putea și pe piața Rusiei de realizat ceva.
Eu aș prefera mai bine ca relațiile cu Rusia cumva să ducă la dezvoltarea economiei la noi, ca să nu fie nevoiți oamenii să ducă toți în Rusia să lucreze.
Și acum avem relații destul de bune, stabile cu Federația Rusă, cu Ucraina, cu România. Haideți să-i punem în rând trei lideri politici din trei țări, România, Moldova și Federația Rusă. Niciunul din ei nu vă spune că relația bilaterală va strica o relație a unui stat cu celălalt.
Unii poate ar spune că relațiile cu Rusia nu sunt prietenoase, alții din contra mizează anume pe relații prietenoase cu această țară și nu cu alți vecini, de exemplu, cum avem România, Ucraina. Rusia este implicată cu dislocarea armatei A-14 pe teritoriul Republicii Moldova. Sinceră să fiu, nici nu înțeleg de ce Transnistria totuși există. Ea nu există pe hartă, ea nu este stat oficial recunoscut, însă are granițe, vamă, poliție, monedă și așa mai departe. Pentru mine, un om muritor de rând, sunt strane aceste lucruri.
Suntem o țară mică, dar cum n-ar fi, suntem subiect al dreptului internațional și trebuie să fim respectați și să ne cont statele mari. Adică cum este Federația Rusă. Trăim în epoca negocierilor. Asta să înțeleg eu că niște relații sănătoase, relații normale ar fi și cu Federația Rusă, și cu Ucraina, și cu alte state vecine.
Relațiile trebuie să fie normale. Nu e vorba de frate mic, frate mare.
Eu aștept personal și sper că o să fie integrare europeană, ca să avem posibilitatea să călătorim, să nu avem atâta nevoie de vize.
Uniunea Europeană este unul din cei mai credibili parteneri ai noștri.
În 2011, relațiile dintre Chișinău și Moscova ar putea rămâne complicate, mai ales din cauza problemei transnistrene. Însă, pe plan extern, Moldova va înregistra noi progrese în integrarea europeană și asta după ce a ținut alegeri corecte, așa cum a vrut Bruxelles și după ce și-a îmbunătățit mult relațiile cu România, țară membra Uniunii Europene, anticipează experții de la Economist Intelligence Unit. Șeful diplomației de la Chișinău, Iuri Eleanc, a declarat în exclusivitate pentru Europa Liberă că partenerii occidentali sunt disponibili să susțină cât le va sta în putință și în continuare Republica Moldova pe calea apropierii ei de Uniunea Europeană.
În acest an urmează să continuăm aceste acțiuni de consolidare a imaginii Republicii Moldova drept o țară care se poate transforma într-un caz de succes, un caz de succes de care are nevoie, bineînțeles, în primul rând, Republica Moldova și cetățenii săi, dar și un caz de succes de care au nevoie partenerii noștri, cei care investesc resurse, investesc speranțe, investesc sprijin politic.
Ce înseamnă o poveste de succes pentru Uniunea Europeană? Faptul că hotarul UE e la prut este foarte clar că în imediata vecinătate Bruxelles și-ar dori stabilitate. Dar în ce constă această poveste de succes pe care și-o doresc partenerii europeni?
Poveste de succes se numesc în spațiul fostei Uniunii Sovietice, țările baltice, țări membre ai Uniunii Europene și Alianțe Nord-Atlantice, țări cu instituții politice funcționale, unde în prim plan se pune respectul pentru drepturile omului și libertății fundamentale, țări care au reușit într-o perioadă foarte succintă să realizeze o transformări profunde economice și sociale. Deci țara de succes pentru Republica Moldova ar fi construcția aici a unui sistem politic, unui sistem economic, social, care ar permite cetățeanul din Republica Moldova să beneficieze de toate libertățile, drepturile, dar și responsabilitățile pe care le au ceilalți cetățeni europeni la vest de noi.
Domnule Leancă, pe când va fi posibil semnarea unui acord de asociere a Republicii Moldova la UE?
Acordul de asociere am putea fi gata să-l semnăm în 2012. Înseamnă și avansarea pe celelalte două domenii, în mod special pe cel care ține de crearea zonei de liber schimb și, bineînțeles, regimul fără de vize, deși formal nu e parte componentă, dar oricum trebuie să ținem cont. Dar în mod special e o relație mult mai stânsă între acordul de asociere de textul propriu-zis, mă refer în mod special la cooperarea sectorială și inițierea negocierilor privind crearea acestui zone de liber schimb.
Cel puțin un an trebuie să mai aștepte cetățenii Republicii Moldova pentru a beneficia și de acest regim de vize liberalizat.
Nu e doar un an, e puțin mai mult, până la fine anul 2012. Pe data 24 vine comisarul pentru afaceri interne și justiție, doamna Malmström, va prezenta oficial acest plan de acțiuni. Vom avea, de fapt, în linii mari două faze. Prima fază în care noi urmează să realizăm acțiunile legislative de standardizare, de realizarea anumitor strategii, cum ar fi crearea acestui management integrat la frontieră. Iar în a doua fază, după aia, va fi să monitorizăm implementarea cadrului legislativ pe care o vom elabora și vom pune în acțiune noilor standarde și așa mai departe. Ne vom mișca la fel de dinamic cum ne-am mișcat și anul precedent. Va depinde foarte mult și de capacitatea noastră de a veni cu aceste argumente de ordin intern, de aceste reforme, ajustări, acordări și așa mai departe, în discuția cu diplomațiile occidentale europene. Intrarea în vigoare acestui acord ține 90% eventual de capacitatea noastră de a promova aceste reforme, dar va depinde foarte mult și de conjunctura internă din Uniunea Europeană. Problema migrării, problema oferirii regimului fără de vize unui nou stat e un subiect foarte delicat, foarte sensibil. Cunoaștem că țările în Uniunea Europeană, mai multe din ele se confruntă cu crize financiare, economice, de asigurarea acestei conviețuiri cu, așa zis, și noi migranți. Deci va depinde foarte mult de capacitatea noastră de a convinge pe cei din Uniunea Europeană că o astfel de perspectivă în raport cu Republica Moldova nu ar avea niciun impact negativ, nu ar aduce prejudicii. Cred că avem capacitățile și argumentele necesare.
Domnule ministru, da, s-a spulberat ideea că o amânare a României de a adera la spațiu Schengen ar avea probleme în raport cu Chișinăul?
Nu văd o relație directă între intrarea României în aranjamentele Schengen și progresul pe care urmează să-l realizăm noi în relația cu Uniunea Europeană. Bineînțeles, suntem foarte interesați ca vecinul nostru imediat, România, care mă intermediază geografic relația noastră cu Uniunea Europeană. Deci suntem foarte interesați să fie o zonă stabilă, o zonă de prosperitate, o zonă unde standardele, acquis-ul comunitar este implementat cu ritmuri cât mai avansate, fiindcă aderarea României la aranjamentele Schengen va avea un mic dezavantaj pentru cetățenii Republica Moldova, vor trebui să plătim pentru vize, în schimb vor avea multe avantaje, fiindcă cu viză românească vom putea merge și în alte țări membre ale Europene, deci eu văd aici mult mai multe avantaje decât dezavantaje. Frontiera noastră vestică e un segment unde standardele Uniunii Europene sunt implementate de România și în sensul ăsta suntem angajați într-un proces deloc simplu, dar absolut necesar, începând de la crearea acestor bame comune și controle comune, terminând cu interacțiunea între GNCE și Poliția de Frontieră din partea României. E important, iarăși, aceste standarde cât mai avansate să reușim să le aplicăm pe frontiera estică a Republicii Moldova.
Vorbind despre o relație foarte bună dintre Chișinău și Bruxelles. Se ia în calcul și o relație tot atât de bună între Chișinău și Moscova?
Mi-ar fi foarte dificil să pun într-un fel un anumit semn de egalitate. Dar asta nu înseamnă că am dorit să creăm acest dezechilibru.
Pentru că se vorbește mult despre aceste relații strategice pe care ar trebui să le aibă Chișinăul cu Federația Rusă și în contextul reînnoirii tratatului de bază. Haideți să vedem cum se înțelege acest parteneriat strategic dintre Chișinău și Moscova.
Într-adevăr, în tratatul din 2001 se face referință la interesul comun de a construi această relație bazată pe principiul parteneriatului strategic. Definițiile contează, simbolistica contează în diplomație, în relațiile internaționale, dar dincolo de această simbolistică și de această denumire, e mult mai important să ne uităm la problemele într-o manieră punctuală, precisă și concretă pe care le avem pe agenda relațiilor noastre cu Federația Rusă. Și prima remarcă în acest context este adevărat că ne dorim o relație foarte bună bazată pe anumite principii, o relație foarte bună pornind de la interesul reciproc. Avem și noi o comunitate mare de moldoveni muncitori în Federația Rusă. Piața rusească mai reprezintă un segment de atracție pentru producătorii noștri. Rusia este un jucător foarte important pe plan regional și continental și aici nu mă refer doar la problema conflictului transnistrian și rolul potențial pe care poate și trebuie să-l joace în contextul reglementării acestui conflict.
Prioritar în dialogul moldorus ce ar trebui să fie?
Nu știu dacă, de exemplu, modalitatea de înregistrare a concetățenilor noștri în Federația Rusă este una mai puțin importantă. E vorba de peste 200.000 de concetățeni de ai noștri, care sunt datați astăzi, din păcate, discriminatoriu. Au la dispoziție 3 zile în care se permite să se înregistreze, pe când cetățenii ucraineni li se oferă o perioadă mult mai îndelungată. Deci această problemă a fost abordată și premierul și subsemnatul colegii mei, din păcate, nu am găsit o soluție. Pe acest motiv zic că e nevoie de un dialog politic mult mai bine structurat și mult mai intens, astfel încât argumentele noastre să fie auzite, astfel încât tot ce se convine în cadrul acestor întâlniri să fie realizat, fiindcă în anul trecut au fost mai multe întâlniri. Să vorbesc, de exemplu, despre întâlnirile primăministre. Cunosc că au fost discuții foarte bune, foarte productive. Nu știu de ce după aia nu se realiza cele convenite. Deci avem acum 4 ani de stabilitate. Vor înțelege și cei de la Moscova că sunt interlocutori permanenți care trebuie să fie angajați. Deci cred că acum există mult mai multe premisele pentru un dialog mai eficient, mai substanțial, care ne va permite să ne axăm pe problemele reale și după ce le rezolvăm să discutăm cele unde nu avem de fapt contradicții. Cu Rusia nu avem frontiere directe. Într-un fel pot fi avantaje și dezavantaje, dar avantajul că nu avem ce împărți, nu avem ce demarca, nu avem subiectul mărul discurs de potențial. Și atunci, dacă rezolvăm anumite probleme, sunt convins că după aia vom avea elemente de preocupări comune pe plan regional. Există aceste amenințări noi la adresa securității, nu doar la adresa Federației Rusie sau a Ucrainei sau, nu știu, altor țări. Suntem și noi parte componentă a regiunii, suntem și noi în calea acestor fluxuri, nu neapărat fluxuri de mărfuri și de valori, ci deseori fluxuri de elemente nocive sau periculoase. Deci sunt destul de îngrijorător că acest an va fi unul mult mai rodnic pentru relația noastră atât cu Kievul, cât și cu Moscova.
Problema transnistriană ar putea să se facă un pas spre soluționarea ei?
Deseori Chișinăul s-a văzut mai mult ca un fel de obiect și nu subiect în promovarea acestor politici de identificare a unor soluții. Tot am așteptat să rezolve pentru noi cineva problema, să identifice soluții și așa mai departe. Ceea ce am reușit în 2010 este să ne transformăm un actor într-un actor activ, într-un actor cu politici formulate într-o manieră mult mai precisă, într-un actor care a înțeles că trebuie de creat premise pe plan intern pentru comunicare, angajare a ceea ce înseamnă regiunea transnistreană, planele din est, administrației de acolo, a oamenilor de afaceri și, doi, crearea acestor premise și circumstanțe favorabile mai externe. Iată, în 2010, pentru o politică activă, am reușit să captăm interesul mai multor cancelarii, am reușit ca această problemă să intre pe agenda discuțiilor dintre capitalele din est și capitalele din vest. Vedem că aceste discuții nu se poate într-o manieră contraproductivă sau contradictorie. Bineînțeles că există multe diferențe de abordări, nimeni nu ascunde acest lucru, dar prin dialog, prin discuții permanente și asta de fapt urmează să devină un subiect foarte important pentru diplomația noastră în 2011, să facem așa încât diferențele de abordări între cei din est și cei din vest să diminueze, eventual să se realizeze un compromis, dar un compromis nu după spatele nostru, ci un compromis cu participarea activă a Republicii Moldova, așa cum s-a întâmplat în acest proces de consultări în 2010. Deci, cred că acest fapt că noi ne-am transformat în actori, în actori activi, este un lucru foarte important și trebuie să consolidăm. Am auzit la finele anului trecut, când se făceau multe analize a reușitelor, succeselor și nereușitelor pe plan extern și intern, unii analiști ziceau că, uite, nu e meritul Chișinăului, dar, nu știu cum, prin voia întâmplării, brusc, așa, netamne, s-am cât unele capitale s-au făcut interesate. Nu este așa. Bineînțeles că a fost și un moment conjunctural favorabil nouă. Degeaba am fi mers noi în unele capitale dacă aveau cu totul altă agendă, dacă frontiera vestică a noastră nu ar fi fost încă frontiera estică a Uniunii Europene, bineînțeles că am fi putut găsi o altă reacție. Dar faptul că am avut o strategie, faptul că am recâștigat credibilitatea în raport cu partenerii noștri externi, faptul că am demonstrat că merită să se investească în noi și nu doar financiar, că asta într-un fel este cel mai simplu. Investiția politică, morală, de sprijin este una mai dificilă de obținut, dar una care poate avea efecte mult, mult mai mari. Deci, iată, prin această poziție proactivă a Chișinăului, prin faptul că și-a schimbat imaginea și prin faptul că lumea vrea să ne ajute pe noi, fiindcă am demonstrat că știm exact ce vrem, am inițiat această mișcare și datoria noastră e să continuăm aceste acțiuni care ne-ar permite să ne apropiem. Nu neapărat mă aștept la niște progrese spectaculoase în reglementarea acestui conflict. Este mult mai important să ne mișcăm cu pași mici, dar cu pași siguri și cu pași care ne apropie de reglementarea acestui conflict.
Cancelara Germaniei, doamna Merkel, sugera că totuși în soluționarea conflictului transnistrian, Berlinul ar putea să influențeze Moscova. Înțelegerile dintre cele două mari puteri ar putea să apropie soluționarea crizei transnistriene.
Într-adevăr, inițiatorul acestei noi politici din partea Europei a fost Berlinul, dar o evoluție foarte pozitivă a fost faptul că după această inițiativă germano-rusă au venit și alte capitale care la început au fost într-o anumită măsură mai reticente, mai neîncrezătoare, dar vedem o schimbare destul de puternică a opticei capitalelor care urmăresc acest subiect. Atunci când s-au întâlnit prim-ministrii Italiei și Rusiei, s-a discutat subiectul nostru, s-a discutat iarăși în ideea identificării unor compromisuri. Deci nu mai este doar un dialog germano-rus. S-a transformat, de fapt, într-un dialog UE-Rusia. Nimeni nu dorește de altfel să fie ignorat sau neglijat rolul Ucrainei și noi suntem interesați ca Uniunea Europeană, dar și Moscova să angajeze Ucraina, fiindcă totuși e țara care are, poate, în anumit sens, cele mai multe pârghii de influențare asupra comportamentului și retoricii celor de la Tiraspol. Deci, încă o dată, mai avem încă multe necunoscute în această ecuație. Dar prin această mișcare pe două paliere, pe plan intern, continuarea ceea ce se numea și la un moment dat diplomația de fotbal, pe plan internațional, crearea acestor condiții favorabile, iată, prin astfel de acțiuni vom putea să ne apropiem de reglementarea acestui conflict.
Domnule Leancă, ar fi cazul să li se atribuie statut de mediator și celor două mari puteri, UE și SUA, în procesul de negocieri?
Valentina, eu spuneam că simbolistica în acest sens contează, dar nu e una definitorie. Astăzi, de exemplu, rolul Uniunii Europene, care are acest statut de doar observator, este unul cu nimic mai puțin important decât rolul celor care au statutul de mediator consacrat. Deci, dacă la un moment dat vom reuși să avansăm și să ne debarasăm de acest statut diferențiat, va fi foarte bine, dar e foarte important ca până atunci să vedem schimbări radicale pe teren. Și acest lucru este posibil. Uniunea Europeană, de exemplu, la fel ca și americanii, sunt foarte interesați să ne sprijine în faza post-conflictuală. Cred că acest element ar trebui să ajungă la cei de la Tiraspol, ar trebui să înțeleagă că vor beneficia cetățenii de pe ambele maluri ale Nistului. Tot ce doresc eu, ca și cei de la Tiraspol, să se debaraseze de această abordare psihologiei de tranșee, că acolo în linii mari la putere sunt cei care au fost încă 91-92 și tot ne privesc, bănuiesc, prin această prismă de război, deci să înțeleagă că s-au schimbat multe lucruri, multă apă a curs, cel puțin de partea asta Nistului și au și ei nu doar interese politice, există interese comerciale, în mod special pe piața europeană, deci există pârghii, există, știți, acțiuni și contracțiuni. Vom încerca să analizăm într-un context mult mai larg relația cu Tiraspolul și să beneficiem și să aplicăm mai multe instrumente în acest sens.
Deci menține cumva pe agenda și transformarea, înlocuirea forțelor de menținere a păcii sub o altă egidă?
Bineînțeles că da, este un element foarte important. Realizarea acestui deziderat va permite să avansăm într-o manieră substanțială pe calea atât atât a reglementării conflictului transnistean, dar și a rezolvării a ceea ce bănesc e ultima reminiscență a perioadei războiului rece aici la noi în regiune, prezența aceasta ilegală a trupelor formațiunilor militare străine în regiunea transnisteană, fiindcă astăzi se spune că ele sunt acolo pentru un oarecare confort psihologic. Ori venirea aici a unor pacificatori care corespund standardelor ONU, de ceea ce înseamnă o operațiune de menținere a păcii, cu un element anunțat civil în mod special, va însemna că suntem pe calea bună, că interesul partenerilor noștri și din Est, dar și în mod special celor din Vest, e în creștere, că ei vor ca această zonă să se transforme într-o zonă de stabilitate și securitate.
Și foarte scurt, relația cu Washingtonul, pentru că contează foarte mult și în ce măsură se vor dezvolta relațiile dintre Republica Moldova și America pentru evoluțiile ulterioare pentru statul moldav.
Washingtonul rămâne să fie o supraputere pe plan politic, economic, comercial, financiar și bineînțeles că de felul cum Washington înțelege interesul său în o anumită regiune depinde foarte mult cum va evolua situația într-o regiune sau alta. Anul trecut a fost un an bun pentru relația cu Washingtonul, ținând cont de faptul că am avut referendum, alege și așa mai departe, nu am reușit să susținem acea deschidere de care au dat dovada americanii pe parcursul vizitei premierului din ianuarie anul trecut. În acest an avem mai multe obiective foarte concrete, foarte...
Care?
Domeniul politic e foarte clar ce vrem de la americani, începând de la sprijinul consistent în continuare pe problema retragerii trupelor, a consolidării suveranității Republicii Moldova, unor vizite și consultări pe probleme de securitate, dar vrem să ne axăm în mod special pe dimensiunea economică, comercială și investițională. Astăzi avem o realitate tristă. Practic nu există comerț între Republica Moldova și SUA. Și asta în momentul în care toată lumea știe că multe produse americane sunt mult mai ieftine decât cele europene, plus în afară de asta, piața americană este una de mare atractivitate pentru noi. Deci avem o agendă foarte ambițioasă pentru acest an și sper că situația noastră internă va evolua într-o dinamică pozitivă, ceea ce ne va permite respectiv să avem și o politică externă pe potrivă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit seminarul teologic de la Noul Neamț Chițcani, apoi a făcut masteratul la Facultatea de Istorie a Universității de Stat. Preot la Biserica Sfântul Dumitru din Chișinău, Andrei Rusu, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, după obișnuita discuție de dimineață cu Dumnezeu prin rugăciune, mi-am schițat sumar agenda activităților pentru această săptămână. Ne apropiem cu emoție sfântă de marele praznic al nașterii Mântuitorului Hristos. Și acest sentiment mă străpunge profund. Sunt plăcut surprins că băiatul meu cel mic, Teodor, de 2 ani și 4 luni, cântă corect frumoasa colindă Astăzi s-a născut Hristos. Seara am privit cu mult interes cabinetul de umbră cu Val Butnaru. S-a discutat confuz despre artificiala problemă, stil vechi și stil nou. M-am tot întrebat, ce are anul nou cu nașterea lui Iisus? Seara am citit din Cartea Dreptului Iov. Marți. De dimineață sunt copleșit de întristare. Atât de mulți oameni necăjiți trăiesc în jurul nostru. Necăjiți nu din motivul că sunt săraci sau bogați, dar pentru că nu-și găsesc rostul pe acest pământ. Adică nu-L cred pe Dumnezeu. Și nu știu cum să-i ajut. M-am rugat lui Dumnezeu pentru ei. La prânz, cu o mașină de împrumut, am plecat la țară. Dealurile și pădurile drăgușenilor din raionul Strășeni m-au făcut să fiu nostalgic. Albul imaculat al zăpezii, fumul sur ce iese din hogeagurile caselor, și forfota pentru pregătirile de Crăciun, net deosebite de cele din spațiul urban, m-au readus în dulcea copilărie. Drăgușenul sărbătorește pe vechi, da, și mai este un sat încă populat, chiar și dacă mulți seteni și-au găsit o bucată de pâine în străinătate. Seara am recitit la nimereală câteva fragmente din Cezar Petrescu, plecat fără adresă. Ideea morții prin sintagma a început să miroși, adică vremelnicia acestei vieți m-a îmbărbătat, până la urmă. Moartea dă sens vieții, spunea distinsul teolog român Dumitru Săneloae, și avea dreptate. Miercuri. Până la amiază, împreună cu câțiva slujitori ai bisericii, am pregătit darurile pentru colindătorii care vor veni de sărbătoarea nașterii. Nu sunt sărăcăcioase. Să dea Domnul să vină colindători. Apoi mi-am făcut timp și pentru copiii de la școala internat numărul 2. Împreună cu acești minunați copii de mai bine de 4 ani, slujim duminical dumnezeiasca liturghie. Sunt foarte atenți și receptivi la mesajul evanghelic. Mi-au spus în șoaptă că îl roagă pe Dumnezeu să le dăruiască sănătate părinților lor, părinți care i-au abandonat. Spre Spre seară am participat la slujba vecerniei pentru ajunul Sfintelor Sărbătoare Nașterii Mântuitorului. Este una deosebită prin textele de rugăciune și cele citite din Sfintele Scripturi. Suntem pregătiți de către biserică ca, prin cunoaștere și înțelegere, să retrăim venirea lui Mesia. Înainte de somn am revăzut textul din Isaia despre nașterea din Fecioară a lui Iisus Hristos și am discutat cu băiatul mai mare, Paisie, pe marginea acestui subiect. Joi. De dimineață, împreună cu comunitatea, am slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare. Această liturghie se slujește de doar 10 ori pe an și se deosebește de cea a Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care o slujim duminical, prin lungimea și formularea unor texte, citite de preot în taină. Dar acestea sunt pline de conținut. După liturghie, împreună cu ceilalți membri ai familiei, am pregătit cuibușorul nostru pentru zilele de sărbătoare. Mirosurile picante venite de la bucatele de dulce ce vor îmbogăți masa de Crăciun călesc în noi răbdarea. E ultima zi din post. Slujba de seară a fost una deosebită. Semi-întunericul din biserică, textele specifice pentru praznicul nașterii Mântuitorului, melodiile cântărilor de sărbătoare au creat atmosfera de rugăciune și beatitudine. Capitolele din Evangheliile lui Matei și Luca despre nașterea Mântuitorului Hristos au alcătuit lectura serii. La miezul nopții am participat la Sfânta Liturghie. Vineri. M-am trezit când noaptea îmbia ziua. Păcat că nu avem și cocoș la oraș. Creștinii ortodoxi ce țin calendarul de stil vechi, după 40 de zile de post, se bucură împreună cu îngerii, cu păstorii și magii de la răsărit de marele și mult așteptatul eveniment, nașterea Mântuitorului Hristos. Am slujit Dumnezeiasca Liturghie, în cadrul căreia, împreună cu creștinii, l-am primit pe Hristos, adică ne-am împărtășit cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului. A fost punctul culminant al sărbătorii. După liturghie, împreună cu familia și prietenii dragi, ne-am strâns în jurul tradiționalei mese, specific aceste zile sfinte. Am primit colindători. Seara am participat la slujba vecerniei. Și a câta oară mi-am zis că este foarte important să nu uităm nici de cei mai triști ca noi în aceste zile minunate.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.